Milí posluchači, vítám vás u prvního lednového výběru toho nejlepšího z pořadu Blízká setkání. Moc děkujeme za vaši přízeň v roce 2024 a to víte, že budu ráda, pokud nám ji zachováte i v tom novém, který právě začíná. Na druhý svátek vánoční jsem si pozvala rehabilitačního lékaře Petra Olšáka, autora unikátní metody elektroakupunktury, která vrací hybnost končetin lidem s poruchou míchy. S historikem umění a znalcem hodin Patrikem Pařískem jsem si povídala o čase a o jeho měření. Klavírní pedagožka Eva Lorenz učí hru na klavír online pro dospělé a mě vysvětlila, jak výuka funguje. Moji milí kolegové, moderátoři Blízkých setkání, Adéla Gondíková, Míša Maurerová a Vasil Fridrich, to byli moji poslední hosté roku 2024 a nejen o něm byla řeč. Jako svého prvního hosta v roce 2025 si Adélka vybrala lékařku a filantropku Katarínu Vlčkovou, se kterou se bavili o mobilním hospici Cesta domů. Spolu s celým týmem pořadu Blízká setkání vám ze srdce přejeme úspěšný, šťastný nový rok a těšíme se na vás při každodenním poslechu našich rozhovorů. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého Petr Olšák vymyslel se svým týmem unikátní metodu. Tak unikátní, tak novou a čerstvou, že zatím se kolem toho slovo zázrak velice snadno a rádo používá. A já sama jsem mluvila s některými lidmi, kteří přímo prošli jeho rukama a i oni slovo zázrak použijí. Chápu, že je zatím medicína, znalost, objevy, posun, vývoj, lidský faktor, to všechno. A to všechno nám Petr Olšák také řekne. Je rehabilitačním lékařem a já mu přeju krásné dopoledne.
Já také přeju krásné dopoledne.
Vy nám odtajníte, jak to všechno je, ale pojďme začít tím, co jsme si tu spolu říkali. Jsem chtěla přesně vidět, jak mám definovat přesně vaší profesi a vy jste mi právě řekl, že fyzioterapeut není úplně to samé, co rehabilitační pracovník nebo lékař. Tak pojďme to rozdělit, co jste a co teda nejste.
No, ono je to tak, že vlastně v rehabilitaci působí spousta pracovníků a někteří z nich mají právě vystudovanou fyzioterapii, což je možná i hodně známé a možná, že v dnešní době už slovo rehabilitační lékař až tak známé není, ale to jsou zase další jakoby členové toho týmu, kdy my studujeme normální běžnou medicínu a pak se věnujeme tady tomu oboru, kterému říkáme rehabilitační lékařství a spolupracujeme právě s fyzioterapeutama a s dalšíma lidma v našem týmu, aby jsme těm pacientům co nejvíce pomohli.
Děkuju. Vy pomáháte opravdu hodně. Všude o tom slyším. Je to pokládáno za velmi unikátní věc. Vnímáte to tak i vy, i ten, kdo zatím stojí s vaším týmem? A pak v čem je ta unikátnost?
Dá se to tak říct, že vlastně je to něco, co asi hraničí s určitým průlomem v podstatě v dnešní době u léčby určitých typů onemocnění, hlavně těch nervových. A je to tak, že my opravdu jsme schopni vlastně dneska pomáhat řadě lidí, kteří jsme to předtím nebyli schopni v takové míře dokázat. Takže se dá říct, že určitá unikátnost v tom určitě je. A taky je unikátnost i v tom postupu, který používáme, protože sice samotná elektroakupunktura už se je tady používá, dejme tomu, více jak 50 let, ale v té formě, kterou používáme teďka aktuálně u nás, se dosud ještě nepoužila pravděpodobně nikde na světě.
Ano, tedy budeme mluvit o elektroakupunktuře a o světovém unikátu rozhodně u nás. My se dostaneme i k velkému zájmu zahraničí za chviličku o tuto metodu. Můžeme tedy tak ale laicky, abychom to pochopili, nebo co nějakým jako jednoduchým příkladu říct, v čem to doteďka bylo a co je ten bod zlomu, který z toho dělá tu novou éru, řekněme?
Ono tam je víc těch bodů zlomů, protože vlastně ta metoda taky vznikala jakýmsi postupným bádáním, někdy zhruba před 9 lety už se začala aplikovat přímo na pacientech. No a tam je několik změn, jedna je v tom, jaké typy proudu používáme, jak se ten proud v tom těle chová, taky to, že my neponecháváme ty jehly stále na stejném místě, jak se to děje u jakoby běžné elektroakupunktury, ale v té průběhu té aplikace je měníme. No a třetí takový možná zásadní pilíř je to, že ten pacient s námi může spolupracovat u té léčby a může se ty nové pohyby, řekněme tak laicky, naučit spolu s náma.
Mohli bychom možná porovnat s něčím, co je hodně známé. Akupunktura je známá, myslím klasická akupunktura. Tak pojďme teď udělat ještě takhle malý náhled do rozdílu mezi akupunkturou a elektroakupunkturou, i tou původní, klidně tou před 9 lety.
Ona právě, akupunktura běžná, spočívá v tom, že píchneme jehly do určitých bodů a ty můžou způsobovat nějaké změny v organismu. To, co děláme my, takže ještě do těchto jehel přivádíme ten elektrický proud a díky tomu se tam ty změny dějou třeba výraznější, než bychom je viděli třeba u té klasické akupunktury.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Historik umění a znalec hodin Patrik Pařízek je můj dnešní host. My jsme hodinami začali, čas je naším tématem, ale Patrik má velký rozsah zájmu, takže se dostaneme i k moc krásným starým nástrojům. To jen pro vás, co by vás zajímalo, proč třeba poslouchat naše blízké setkání. Já jsem naznačila něco o tom čase, mě to vlastně moc zajímá, kam až vlastně sahá ta touha člověka, nebo určitě sahá úplně k prapočátku našeho myšlení, ale teď myslím od vás historicky, ta touha člověka zachytit čas, porozumět mu, co tam je tak zajímavého z té historie, z těch prvopočátků?
Tak v prvopočátcích to bylo hlavně to, že se člověk soustředil na to, že se něco děje nad jeho hlavou, že se tam pohybuje slunce, pohybuje se tam měsíc, že se to nějak cyklicky opakuje, že vznikají roční období a to pomohlo člověku se nějakým způsobem s tou přírodou zžít a využít to ve svůj prospěch. Takže úplně už, co si můžeme nějak představit, že člověk někde běhal, potřeboval něco pěstovat, potřeboval se starat o rodinu, tak už ten čas potřeboval, no.
Ale je to tím svým způsobem jako jakoby námi vymyšlená věc, vycházející z jakéhosi tepu té přírody?
To je takové zvláštní se nad tím zaměřit, protože to bychom tady sklouzli až skoro do nějaké hluboké filozofické debaty, protože máme množství odborníků, kteří jsou přesvědčeni, že čas vlastně jako veličina neexistuje a že jsme si ji vymysleli kvůli tomu, aby jsme ji mohli měřit. Pak tady máme množství odborníků, kteří zase vůči tomu, samozřejmě to je běžné, vůči tomu protestují a dokládají, jak je na základě různých přírodních zákonů možné ten čas ověřovat. Ale vždycky to je trošku, dá se říct, taková jiná verze toho času, co třeba spočívá s nějakou termodynamikou nebo ne úplně změřením. Ale mně se opravdu líbí ta definice, že čas tu je proto, protože člověk potřeboval přirozeně ho měřit. A přirozeně potřeboval svému životu dát nějaký rámeček, aby se to odehrávalo podle těch pravidel.
A když teď půjdeme k těm hmatatelným věcem, úplně první hodiny teda byly sluneční? Co byly úplně? Nebo bylo něco ještě před
nimi? No, úplně první hodiny byly vlastně sluneční, protože člověk, když vylezl na sluníčko, tak si všiml, že má stín. A že ten stín je různě dlouhý. A že když je stín moc dlouhý, tak už by měl jít domů, protože už je pozdě. A dokonce to máme zaznamenáno i v různých pamětech nebo v různých zmínkách, že například v Egyptě nebo v Antice máme dokonce poznámku nějaké manželky, kdy řekla manželovi, že nesmí chodit domů dřív, než jeho stín bude dlouhý 2 metry, protože nestihne navařit.
Takže bychom to teď mohli mít.
Ale my bychom klidně mohli, ale lidé si zvykli být obklopeni technologiemi a technologie jim vlastně zjednoduší život, ale je to taková ironie, že vlastně technologie je nutí přemýšlet úplně jednoduše. Ale když by se sami podívali na svůj stín, nebo si všimli, jaké stíny vrhají budovy, tak by krásně mohli se celý den orientovat a nepotřebovali by mít technologie.
Já teď nevím, jestli tou otázkou úplně nezavedu, buď ji použijem nebo ne, odpověď, ale protože mě se na to občas děti různé v mém okolí ptali, já mám sluneční hodiny moc ráda, vždycky se na ně jdu podívat, když ještě jsou někde zachované. Vím, že táta mě to učil, když jsem byla malá. A to. Jenomže já jsem to jako pochopila jako dítě, ale nepamatujete si tu explikaci toho dospělého. Jak byste jednoduše dítěti vysvětlil tu funkci? Teď myslím opravdu, když zapíchnu teda ten klacík nebo nevím něco, tak jak byste to vysvětlil? Já si s tím vždycky hrozně lámu hlavu. Jak to říct,
ono vlastně, my když zapíchneme ten klacík kolmo, tak vytvoříme takové dost jednoduché sluneční hodiny, které by nám nechodily úplně přesně, protože my musíme ten klacík zapíchnout vlastně v úhlu, aby nám korespondoval s rovníkem. Protože podle toho, jak se nám sluníčko pohybuje kolem planety, tak samozřejmě na planetu svítí v nějakém úhlu. A ten úhel my potřebujeme respektovat a takové sluneční hodiny nám pak ve velice zjednodušeném pojetí ukazují čas, protože ono se ještě musí počítat s tím, že ono i to sluníčko se nepohybuje stejně. Ono nám zrychluje, zpomaluje, vzdaluje se, přibližuje se planetě, to nám to měření dost jako ještě komplikuje a může to dělat třeba rozdíly čtvrt hodin v tom měření.
Tak jsem si vlastně úplně asociativně, děkuji vám za odpověď, přešla k tomu, že takhle to mají v různých zemích, že máme klasické hora Espanola, Španělé mají takové trošku volnější, v arabských zemích se s vámi to mluví taky tak přibližně, že tam budete, tak přibližně tam jsou. A pak máme to cítění času u Indiánů, že jo? Je za dva dny, ne 12, a oni fakt přijdou bez hodin. Tak to je možná ono. To možná
ono je doložené, že lidé mají vlastně vevnitř jakési biologické hodiny, které dávají tomu nějaký životu rytmus. A dokonce máme i výzkumy, že pokud máte doma staré hodiny, tak oni vás ty hodiny dokáží vlastně sklidnit a váš srdeční tep a váš vlastně rytmus těla se přizpůsobuje těm hodinám. Tomu, jak vlastně vám třeba v noci tikají někde z chodby nebo z pokoje, tak vaše srdce se vlastně tím způsobem uklidňuje. Mm-hmm. A proti tomu, když někdo chodí spát a má třeba tikací budík a příliš se na to soustředí, tak se ráno zbudí nervózní. Protože prostě to srdce pracuje v rychlejším tempu, protože mu pomáhá, podobně jako jsou různé přístroje lékařské, které tomu srdci udávají tep, tak úplně stejně fungují staré hodiny, protože vy vnímáte ten tikot a aniž kdybyste se na to zaměřovali.
A proto dva staré hodiny, to mě jakože tikají pomaleji?
Tikají pomaleji, protože mají delší kyvadlo. Aha. Musíte si představit také ty vyřezávané velké honosné hodiny, často bývaly v každé domácnosti. Rodiny je hodně opatrovaly jako hodiny po babičce, mývaly dvě závaží a ty mají delší kyvadlo. A to právě svým pohybem má ten rytmus takový klidný, takový kolébavý.
No a pak, že čas není relativní. Moderní budík nás vystresuje a starý nás uklidní. Povídáme se s historikem umění Patrikem Pařískem.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Dnes tu mám klavírní pedagožku Evu Lorenz. Tak trochu jsme se dostali k ní domů a taky k ní do duše. Myslím, že bylo zcela jasné, proč je nadšená a proč to může předávat dál. Ale teď budem teda konkrétní. Proč jsem se tak radovala, že to téma otvírám? Já jsem, Evo, a myslím, že to je nejlepší být takhle úplně konkrétní. Já jsem kdysi hrála asi 7 let, před 150 let, hrála asi před 30, 40, nevím, strašně dávno. A miluju to, mám doma křídlo, miluju zvuk klavíru a všechno jsem zapomněla. A neustále si slibuju, říkám, já bych to chtěla aspoň zpátky vrátit, to, jak jsem hrála tu Luisinu Polku, teď ty prsty neposlouchaj, pamatuju si jako zuboženě nějaký dvě skladby. No a tohle by se dalo vyřešit s vámi, ne? Když se zeptám takhle lapidárně, pokud teď má někdo stejný pocit, jen tak by si chtěl doma sednout za svý piano, jen tak pro sebe si zahrát, tak to se dá udělat.
To se dá velmi snadno vyřešit.
No a teď chci vědět, to je úplně, a teď, když jsou na tom lidi jako já, takže co mám třeba já konkrétně udělat? Mm-hmm. Jak by to vypadalo?
Tak ta ohromná výhoda, když jste už hrála v dětství, je, že se opravdu ty návyky tam nestratí. Ono to tak působí, že ty prsty se potřebují dostat do formy, ale už to nikdy není začátek úplně od nuly. Ačkoliv já se věnuju výuce i dospělých začátečníků, kteří skutečně začínají úplně od nuly a stále je možné se naučit hrát na klavír opravdu v jakémkoliv věku. No, takže tam jde opravdu jenom o to vrátit se, řekněme, z té úrovni Luisina Polka, to už je smetana, to už je trochu výš, vrátit se trochu zpátky v tom repertoáru, začít na něčem malinko jednodušším a připomenout si ty návyky, to klavírní řemeslo a vlastně vzít to znova, trošičku to probudit. A ono to skutečně potom půjde.
Samozřejmě, že vždycky nám všem pomůže, obzvlášť v tom pokročilejším věku, ale vlastně v tom dětském je vždycky motivace, když máte buď trenéra, nebo vám někdo řekne, ještě těch sklapovaček udělej víc na ty břišní svaly. Jo, je to lepší, člověk je z podstaty trochu líný občas, nebo si najde výmluvu, nebo opravdu nemá čas. Tak s tímhle umíte pracovat, to znamená, našla bych si nějaký váš kurz a co bych tam jako a řekla bych, byli bychom spolu spojeni online.
Přesně tak,
to dobře?
Přesně tak.
A řekla bych vám, a teď byste něco se mnou začala, a co? Jak by to vypadalo?
Mně se vlastně podařilo vytvořit online klavírní školu, ve které právě se staráme o dospělé studenty, protože je to prostředí, ve kterém oni, které respektují jejich životy dospělé, respektují jejich časové možnosti a flexibilitu. To znamená, že moje online kurzy jsou složené z takových dvou hlavních pilířů. Ten první pilíř jsou předtočená výuková videa, kdy já sedím u klavíru a předvyberu teda repertoár, který vím, že funguje a metodicky je správně seřazený a vlastně velice detailně v těch videích výukových vysvětluju, jak tu skladbu se naučit přečíst, oprsto kladovat a jak ji vlastně dovést až k té finální interpretaci. A studenti se dívají na ta videa a vlastně cvičí si se mnou doma, naprosto podle svých možností, mají třeba mobil na klavíru nebo třeba tablet. A potom ten druhý pilíř je podpora. V těch mých kurzech běží velmi intenzivní podpora, kdy ti studenti vlastně to, co si doma nacvičí, natočí na mobil, na videjko, pošlou nám tu nahrávku a my se podíváme, jestli mají v pořádku postavení ruky, prostě víceméně je to taková alternativa živé lekce v tom online prostoru.
Když alternativa, děkuju za vysvětlení, Evi, když alternativa, existuje teda i ta varianta, že k vám třeba dospělí lidé chodí, nebo nějaká, že se tady vidí jako my dvě teď?
Ano, existuje, ale jak už jsme řekli, já mám dvě malé děti, takže jsem jako technicky stále na rodičovské, protože to je menší, jsou 2 roky, takže já dávám taky živé konzultace, ale mám jenom opravdu hrstku klientů, kteří ke mně jezdí pravidelně a zatím se necítím na tak velký závazek, že bych zase naskočila do toho procesu, který byl před těmi mateřskými dovolenými, že jsem tedy učila vlastně non-stop živě.
Ale co není, může být, takže chápu, že teď je to i vaše alternativa k tomu rodinnému provozu. Jak to tedy bylo předtím, když jste tedy ty hodiny měla, ty lekce měla živě? Chodili lidé k vám, vy k ním domů? Jak moc se to liší od původní liduškové výuky třeba?
Já jsem tedy pár let na Zušce pracovala taky, samozřejmě při studiu na AMU.
Tak tím spíš to můžete srovnat vlastně, jestli je to třeba jinak.
Ale já jsem taková nesystémová, protože já mám hodně nápadů a úplně ty osnovy, které tam jako panují, mě ne vždycky vyhovovaly, protože já mám ráda individuální přístup k žákům a skutečně si nemyslím, že nutně každý ten žák nebo student, který k vám chodí, musí dosahovat nějaké určité úrovně, že prostě s někým se dostaneme v nějakou úroveň a můžeme tam zůstat, protože toho klavírního repertoáru bylo napsáno skutečně obrovské množství a věřím tomu, že 99% lidí na světě hraje skutečně pro radost. Že tam není ta ambice jako někde hrát na koncertech nebo se tím živit. No a ta radost je právě to, o co já se snažím i v těch online kurzech. No a vlastně před těmi mateřskými já jsem tady v Praze otevřela soukromou klavírní školu Piano Klub Prák, ta je tady na Vinohradech u náměstí Míru. A dodnes funguje, i když já už nejsem tedy ve vedení, protože už jsem to prostě nezvládala časově a energeticky. A takže zpočátku jsem chodívala ke klientům do domácnosti, ale potom, když už to na mě bylo příliš moc cestování, tak jsem si prostě otevřela vlastní prostory a začali chodit studenti ke mně. No a pak vlastně ta vize šla dál, protože já jsem viděla, jak obrovský zájem o tu výuku byl. Prostě já jsem měla tak dlouhý seznam zájemců na čekací listině, nebylo možné to uspokojit. I když jsme otevřeli další třídu, já jsem přijala další lektory, stále jsme byli nějakým způsobem limitovaní, no a tam právě přišel ten nápad zkusit to online, protože tam nejsme limitovaní vlastně ani časem, ani prostorem, ani počtem studentů.
Přátelé, už jste to v úvodu slyšeli, tak já jenom připomínám pro toho, kdo by na silvestrovské vysílání přišel malinko později na dvojku. Adéla Gondíková, Míša Maurerová, ať začnu ženami, a Vasil Fridrich proti mě, všichni tři ve studiu. Nádherná moje milovaná sestava a blízká setkání. Krásné dopoledne všem.
Tak krásné, zdravíme všechny.
Dobré silvestrovské dopoledne.
Já začínám být dojatá takhle po
ránu. Slzičky
přicházejí. Musíme říct, že to přetáčíme měsíc dopředu a je odpoledne. Tady vidíte, jak my jsme sofistikovaní, že víme, že to poběží dopoledne, nikdo se mi nepřeřekl.
Ale já mám pocit, jako by ten rok opravdu končil.
Jo? Ne, právě.
Takže jsme si tu atmosféru vyrobili na hramě.
Jestli opravdu končí a já ho začínám s váma, já jsem šťastná. Já jsem šťastná.
Tak přátelé, začněte vždycky, kdo chcete, protože to samozřejmě může být jako různorodé. Někdy třeba vyvolám, jo. ale začněte, kdo chcete. Jednu jako opravdu zajímavou novou věc v roce profesní, která vás potkala. Takhle u Míši Maurerový to asi tušíme, ne?
Nová.
Taky vyvoláváme.
Jaké to bylo?
Jaké to bylo? Tak teď cítím tíhu vašich pohledů i očekávání. Bylo to vzrušující.
A musíš říct co, protože ne každý posluchač v létě poslouchal.
No a jak ty víš, o čem mluvím?
já to doufám.
Ano, ne. Samozřejmě můj křest rozhlasem, mým milovaným médiem, mým vysněným médiem, které mě oslovilo a já jsem tu tíhu té zodpovědnosti velmi cítila. A cítila jsem ji až tak, že jsem před tím prvním vysíláním blízkých setkání, před mým prvním hostem, kterým byl, to si navždy budu pamatovat, myslím, že i on, byl Roman Vaněk, jsem cítila takové bojotěšení, jako už dlouho ne. A musím říct, že z toho strachu se vyvinula strašná láska. Takže se mě jen tak nezbavíte, milí posluchači a milí kolegové.
Já myslím k tomu panu Vaňkovi.
Ne, k tomu panu Vaňkovi
samozřejmě. To je vzkaz jemu.
Platonická, gastronomická a dlouhodobá, samozřejmě. Ale jenom jsem chtěla říct, že on byl tím prvním myšleno hostem.
No, tak na to se nezapomíná.
Stihla si za ty 2 měsíce vysílání a vím, že potom i tady za mě několikrát zaskakovali, ale za ty 2 měsíce intenzivního vysílání už si zažila takový ten divadelní vývojový oblouk od prvního hosta do jakoby letního posledního?
Teresko, vždycky je to jako poprvé. Vždycky mám takové očekávání, co bude, lehkou obavu, jestli se něco nezvrtne, přece jenom jedeme naživo, takže stát a říct se může cokoliv, co už nevezmeš zpátky. Ale těším se a myslím si, že jsem si to ke konci dokonce začala i užívat. Takže už to nebyl jenom strach v mých očích a v mém hlase, ale i to, že jsem najednou zapomněla na to, že je tam spoustu uší, které nás slyší a že si vlastně můžu s tím člověkem tak popovídat soukromě a užít si to svoje blízké setkání.
Tak to máš ale dobrý, že se ti to stalo takhle po těch dvou měsících, páč, já to mám až teď a to je asi 5 let nebo 4 roky.
No, když já budu mít v únoru 6 rok, tak ty musíš být 5.
No.
A až teď? No to mě zajímá.
No vlastně až teď, protože já musím říct, že vlastně jak to dělám jednou za týden, což jako je nějaká rutina, ale jako je spíš taková myšlenková, že já už tak od neděle s těma lidma žiju a tak si tak pouštím těch podcasty a tak si tak vždycky píšu nějaký poznámky a pak to jako den předtím, ale když zase nemám čas, hraju, točím nebo něco, tak to musím udělat v neděli, protože vím, že pak to nestihnu, tak jsem taková to. Ale vlastně až teď jako si s nima povídám jako normálně, jako kdybychom byli v nějaké kavárně nebo něco a vlastně až potom si uvědomím, že jsme prostě ve studiu, že tam svítí ta červená.
Což je ale vlastně ideální.
To vlastně ideální.
To je to blízké ano. setkání.
Ano. Jediný problém, a to myslím, že jsem říkala i při předávání cen. Ne, pardon, při předávání.
A hodně vidět, použijí samozřejmě. Pokud nás poslouchá někdo, kdo uděluje jakékoliv ceny, prosím vás, jednu dejte Adele Gondíkové, protože ona už se přeříkává v tomhletom smyslu. Natáli. Kdyby aspoň nějakou ceničku sebe menší dostala, bude spokojená ano. do nového roku.
Malého setkáníčka.
Ano, my jsme plánovali právě šmíru roku, že to Natálii by bylo, že já bych dostávala každý rok jednu. Ale tentokrát teda žádnou nemám, ale teď jsem ztratila nit, kde jsem byla, jakou cenu jsem říkala. Co jsem, o čem jsem to mluvila?
Ne, když jsi předávala slovo někomu.
Ano, předávala
předávali službu.
Tak někomu tam, jsi... předávali službu s, ještě s Lešem Cibulkou, tak tam už jsem mluvila o tom, že mám vlastně hrozný problémy s tím zakončováním ne jednotlivých vstupů, ale vlastně toho úplného blízkého setkání. To možná naši posluchači vědí.
Ale to bude možná říkám... tím, že se nerada loučí stejně jako já. Mě se nechce rozloučit s tím člověkem, protože mám pocit, že se loučím navždy, že už ho neuvidím, ale často se potkáváme, ne, když to jsou to ne. naši kolegové.
No, já si nikdy víš o takové blízké setkání, kdy se ráda rozloučila a možná i dřív,
ano,
než bylo nutné.
Ano, a ty, Vasile, na tebe ještě nedošlo.
Ne, já naštěstí vybírám takové hosty, se kterými chci trávit celé
dny. Já to vídám, já se k Vasilovi dostanu, ale vítám všechny pod otázky moderátorských kolegů, takže odpověz, kdy se sloučit chtěla.
Měla jsem takové setkání, když jsem se loučit chtěla, protože mě ten nejmenovaný host.
Ano, budu, chápeme, ano, budeme.
Budu diplomatem.
Budeme na úrovni.
Budu diplomatem. Nejmenovaný host neustále se snažil dostat do úzkých, nereagoval úplně na otázky tak, jak člověk předpokládá odpovědí. Takže jsem byla docela ráda, že jsme se pak rozloučili a musím říct, že bylo to žuch, ten kámen ze srdce, který mi spadl, když jsem řekla, že se teda těším příště naslyšenou, že byl dost slyšet.
Já myslím, že byl to
byl
jenom
muž, nešikovně, to je jediné, co vám prozradím.
Nešikovně vyjádřené sympatie vůči tobě, že se mu líbila a on vlastně nevěděl, jak to má udělat, tak jako byl
ty
malinko protivný,
diplomat,
no, ale byla to emoce v zásadě pozitivní, rozhodně.
Ale ať z toho, Vasile, neutečeš, tu otázku ti položila předtím i Míša a já jakožto váš mediátor v zásadě jenom, ani ne moderátor, ale jsem mediátor, tak ať z ní neutečeš, ty si někdy... A zase nebudeme jmenovat, to není potřeba, ale chtěl, že jsi byl rád, že je ta závěrečná vteřina, o které Adelka mluvila, že je tak těžká někdy.
Asi párkrát ano, ale ne kvůli hostovi. Ty mám vždycky báječné, mám pocit, že jsou skvělí a vždycky mají co říct a vždycky je toho víc, než dokážeme do té hodiny nacpat, ale kvůli sobě, že jsem třeba udělal víc chyb, než jsem chtěl, a že to nebylo ode mě vedené tak, jak bych byl rád, abych ten rozhovor vedl. A tehdy jsem rád, že to skončilo, protože nejsem spokojený sám se sebou, se svým výkonem, ale hostova vina to nebyla nikdy.
My jsme s tvým výkonem spokojeny vždycky, že? A já bych chtěla vám všem teď veřejně takhle poděkovat, protože jsem od vás cítila ohromný support a podporu, protože všichni tři jste mi po mých prvních vysílání poslali nějakou zprávu, abyste mě povzbudili a to mě opravdu dojalo. A
jsi byla skvělá.
Ne, bylo to od vás opravdu milé a kolegiální a musím říct, že v našich uměleckých kruzích to není tak časté, takže si toho moc vážím. Děkuju.
Já myslím, že to jsou krásná slova našeho blízkého setkání. Tak Adelka, Vasil, Míša a já pro vás na Silvestra na Dvojce.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Mobilní hospic Cesta domů se stará o odcházení lidí v domácím prostředí. Jak by podle paní doktorky a primářky Kataríny Vlčkové mělo vlastně to odcházení vypadat?
Myslím, že není jedna odpověď má vypadat hlavně tak, jak si to ten člověk přeje. Samozřejmě nikdo si nepřeje umřít, to je jasný, ale pokud už takové situace je, tak není univerzální návod, jak to má být. Ani není univerzálně řečeno, že ideálně je to doma. cesta domů je tady pro ty, pro které je ta nejlepší cesta, kterou oni si zvolí, že by chtěli strávit závěr života doma, tak aby to bylo pro ně možné. Tak ideální je prostě, aby to bylo tam, kde si to člověk přeje, aby to bylo s co nejmenší mírou utrpení, tak proto jsme tam i lékaři, abychom dokázali ulevovat těm lidem a aby to bylo tak, že ti lidé, kteří tady zůstanou, měli z celého toho období co nejmenší trauma, aby si ho nesli co nejmenší trauma dál.
Vy máte kolik odborníků pod sebou? O kolik lidí se vlastně v tom týmu staráte?
Jo, já se starám jenom o lékaře.
No,
protože jsem lékař, tak teď momentálně je nás dohromady 7, ale ne všichni jsou na plný úvazek, takže celkově to nějakých 4,8 jako úvazků, že někdo je na čtvrt 0,4 úvazku.
A všichni jste vlastně v terénu každý den?
Ano, všichni jsou v terénu ten den, kdy jsou v práci v cestě domů, tak jsou v terénu, jsou u pacientů doma.
Vy držíte i nějakou pohotovost? Může vám zavolat kdykoliv?
Ano, je to tak. To je právě ten princip, že nám můžou volat rodiny ve dne, v noci, o víkendech, ve svátcích. My nejsme u nich doma, oni se stará, ta rodina se stará sama, nás má v zádech, my jim říkáme, jaké léky mají kdy podat a když se něco děje, něco nového, nebo když se nedokážou rozhodnout, který lék mají podat, jestli to, co vidí, je bolest nebo nějaká úzkost, tak prostě volají a buď sestřička přijede sama, anebo někdy si vezme i toho lékaře i v noci nebo o víkendu.
A vy jste vlastně taková prodloužená ruka toho praktického lékaře, nebo vlastně ne?
Ne, tak úplně ne. Vlastně my jsme spíš někdo, kdo nastupuje ve chvíli, kdy ta situace, ve které se ten člověk nachází, je víc komplikovaná, než co zvládne praktický lékař. To znamená, že ten zdravotní stav se mění tak často, že nestačí ordinační doba praktického lékaře, že je tam potřeba ošetřit i jiné věci, než jenom bolest, ale právě takovou tu sociální stránku, psychologickou stránku, postarat se o rodinu, protože vlastně čím jsme blíž k závěru života, tím více na tom, jak nám je, na té naší kvalitě toho života, na tom komfortu podílí i něco jiného, než jenom to naše tělo. I něco jiného, než to, že se nám děje nějaká bolest, ale musíme ošetřovat i právě ty další složky lidského života, ty psychologické, sociální, duchovní. A vlastně na tohle to už praktický lékař nemůže stačit z principu. Takže je to spíš tak, že praktický lékař se stará do té chvíle, kdy to stačí a ta jeho kapacita je dostačující. Jakmile už je ta situace složitější, tak předává toho pacienta do péče domácího hospice, který je k dispozici právě těch 24 hodin denně a nemá tam jenom toho lékaře, ale pracujeme jako tým. To je to nejdůležitější z toho všeho, že vlastně pracujeme jako tým a každý přináší svůj vlastní nástroj k tomu, aby ulevil tomu nemocnému i rodině.
A to znamená, že tam v jednu chvíli přijede víc lidí?
Ne. Ne, většinou ne. V jednu chvíli přijíždí maximálně 2 lidi, lékař a sestra. Jenom velmi zřídka, kdy s námi jde i psycholog. To většinou v rodinách, kde je mladý člověk nebo jsou tam děti a je potřeba ošetřit víc členů hned co nejdříve i po té psychické stránce, ale většinou jezdíme po dvou nebo někdy i jenom jeden, jenom sestra nebo právě ten psycholog dojede nebo kaplanka dojede sama. Nejezdíme společně.
Jak funguje ta komunikace s tou rodinou? Vy něco naučíte? Může potom ta rodina vás zastoupit v tom, že například dokáže podat nějakou kapačku nebo píchnout injekci?
Je to tak, my si bez rodiny nevystačíme. My prostě bez rodiny pečovat nemůžeme. My rodinu naučíme, jak dávat léky. Když to jde v tabletkách, kapičkách, tak dávají kapičky. A my pak, když to nejde, když člověk nepoliká, tak má zavedenou takovou malou jehličku v podkoží, v kůži, ne v žíle, protože když se to dává ty léky do podkoží, tak tam nejsou tak striktní pravidla ve smyslu hygieny, nemusí se to dělat sterilně, nekrvácí to, takže je to úplně bezpečný způsob
a
podání
to
a to
dává?
Naučíme
jako
tu rodinu. Může do břicha, ale nejčastěji do ruky, protože tam ta kůže není tak citlivá, takže mají v ruce, v rameni nebo v paži spíš, lépe řečeno, je zavedená ta jehlička a rodina má nadále dávkované ty léky, ví, na jaký příznak co může dát, kolik a vlastně to podávají takhle sami.
Tak
kterou... To se vlastně z těch lidí stávají takový lékaři, jako to.
Oni jsou naprosto skvělí. Já vždycky hrozně žasnu, že i vlastně člověk ve starším věku, i lidé, kteří mají třeba nějaký zrakový handicap, co všechno jsou schopni zvládnout a naučit se, tak někdy je to opravdu hodně dojemný. Jenom proto, aby mohli se postarat o tu svoji osobu blízkou doma, protože jim to slíbili, tak dokážou lidi opravdu zázraky.
Říká paní doktorka Katarína Vlčková.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.